Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jednu emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Sara Arsenović. Evo o čemu ćemo danas govoriti u dnevnom magazinu kulture. Pijanista Aleksandar Mađar sinoć je nastupio u Kolarčevoj zadužbini u Beogradu. Pratili smo drugo veče ovogodišnjeg 9. Bund festivala. Bili smo na predstavljanju knjiga, istoriografski članci i rasprave u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Pratili smo i pratimo aktuelni pozorišni festival Desiree Central Station u Subotici. Najavljujemo premijeru predstave Lepotica Linejna, irskog pisca Martina McDone u režiji mladog Janka Cekića u Zaječarskom narodnom pozorištu. A ne znam da li ste čitali novu knjigu Srećka Horvata Posle apokalipse, to je svakako jedna preporuka, no mi smo bili na predstavljanju knjige Apokalipsa Imperije Joshua Samborna u knjižari Geca Kon i o tome ćemo govoriti danas u emisiji Kulturni krugovi. Sa vama smo sve do 15 sati i 55 minuta. Muziku bira Jelena Živković kao i uvek utorkom. Dobrodošli.
Voiture de course, c'est que des caddies.
Trop cher pour nos bourses, les indies.
Même nos deux chevaux n'ont jamais photo à Chantilly. Plus à la cuisine qu'au bord des piscines, on est ni Carla ni Bohémie.
Télé, c'est des surgelés.
Quand on se met sous un spot,
c'est pas United Artist, c'est sur la chaise du dentiste.
On voit pas dans les journaux nos amours, nos aventures.
On n'est pas même vu de dos.
C'est le tour de France, nos vacances.
Si tous nos tableaux ne sont pas des Pablo,
eh ben,
on s'en balance.
On n'a pas le souci des paparazzi quand Donald nous trompe au crazy.
Non, seul cliché X. Les radios les fixent, donc tu vois.
Je ne fais peut-être pas la une de elle tous les mois.
Tu pourrais, hein.
Toutes les nuits, je suis à lui.
Tant mieux.
On voit pas dans les journaux nos amours, nos aventures. Les médaux,
ouais.
Suffisent à nos jeux de paume.
Y a pas que les mains dans l'amour.
Chacun sa place, Vendôme.
Remballez tous vos rites, Balmoral et Biarritz. C'est pas ça qu'on aime. Qu'est-ce qu'on aime alors?
On voit pas dans les journaux nos amours, nos aventures.
français, ça doit bouillir.
Radio Beograd 2 emisija Kulturni krugovi sinoć je u legatu Josipa Slavenskog održano drugo veče u okviru 9. izdanja festivala Bunt. Nastupili su pijanisti Ivan Bašić i Dejan Sinadinović. Više o tome čućemo u prilogu Isidore Bovan.
Negovanje mladih talenata na putu umetnosti kao jedna od vodećih ideja festivala Bunt obeležena je nastupom pijaniste Ivana Bašića, dobitnika druge nagrade na takmičenju u Rimu. Na koncertu su izvedena dela poznatih evropskih kompozitora Baha, Beethovena, Debussija i Scriabina, a veče je započelo umetnikovim kratkim podsjećanjem na njegovo prvo gostovanje na ovom festivalu, interpretacijom Skarlatijeve sonate u C-duru K-420. Nastup Ivana Bašića donao je pravi izraz mladalačke energije koja je izbijala iz svake odsvirane kompozicije, oblikovane pedantnim i posvećenim radom. Pun kapacitet pijaniste, njegov virtuozitet i predanost muzici predstavljeni su već u prvoj kompoziciji, Buzonijevoj transkripciji Bahove Čakone u D-molu koja je bila vođena velikom izražajnošću muzičara. Vešto vođene melodije, kristalni piano, gromki basovi i precizno sviranje zahtevnih deonica neke su od crta Bašićeve pijanističke veštine, iako je u Beethovenovoj dvostavočnoj sonati broj 32 u C-molu opus 111 i Skriabinovoj sonati broj 4 u Fis-mol opus 40 veliki ekspresivni naboj umeo da dovede do prejakog udara na klavijaturi. Veliki aplauzi posetilaca svedočili su o dobroj atmosferi koncerta koji je završen interpretacijom etide broj 4 Vasilija Mokranjca na bis. Izvođenje dela srpskog stvaralaštva nastavljeno je na drugom koncertu Dejana Sinadinovića, čime je ujedno po prvi put na ovogodišnjem izdanju Bunta jasno predstavljeno glavno usmerenje festivala. Iako je na zasinoćni koncert najavljen i nastup soprana Katarine Jovanović, veče je završeno izvođenjem odabranih dela klavirske literature istaknutih srpskih autora Dejana Despića, Ivane Stefanović, Miloja Milojevića i Vasilija Mokranjca. Sviranje Dejana Sinadinovića odlično je zaokružilo drugo festivalsko veče posvećenim, intelektualnim, odmerenim, veštim i pre svega zrelim pristupom iz kojeg je sijavalo veliko umetničko iskustvo. U njegovoj interpretaciji se jasno čuo muzičarev lični odnos prema svakom delu i posvećen pristup partituri. Sinadinovićev izraz potkovan je sigurnim kontaktom sa klavijaturom, preciznošću i ekspresijom koja je odlično oslikala individualnu poetiku svakog kompozitora, iako su dela izvedena sa vrlo kratkim pauzama. Njegov ton je vešto menjao atmosfere od melanholičnog u Despićevoj neoklasičnoj sviti Skarlatijana opus 80 preko misterioznog u Lagumu Ivane Stefanović do impresije za klavir Kameje Miloja Milojevića, a maksimum izraza postignut je u sviti Odjeci Vasilija Mokranjca, poslednjom kompozicijom na programu. Slobodno možemo reći da je nastupom obojce muzičara ovogodišnja ideja Bunta uspešno predstavljena beogradskim posetiocima, a istovremeno i pozdravljen nedavno otvoren legat Josipa Slavenskog.
Still packed.
Berlinski zid između istoka i zapada, zid plača, zid koji probija Edmond Dantes, Sartrov zid, zid iz epske pesme u Skadru gde je novorođenče dojilo uzidanu majku, administrativni zid, zid uprljan političkim parolama, zid univerzalni protivnik koji teniseru vraća svaku lopticu, zid galerije koji gleda slikama u leđa.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Enesa Halilovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 27. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Nastavljamo emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2, Apokalipsa imperije, veliki rat i razaranje carstva. Naziv je nove naučne monografije američkog istoričara Joshua Samborna. Ova knjiga govori o ključnim i prelomnim događajima ruske istorije u toku i nakon bolševičkih revolucija. Opširnije slušamo u prilogu Jovane Milovančević.
Apokaliptična iskustva kroz koje je Rusija prošla tokom velikog i građanskog rata predstavljaju ranu fazu dramatične, ali i bolne globalne istorije. Fenomen urušavanja imperija ili dekolonizacije još više daje na značaju velikom ratu kao jednom od centralnih događaja u narativu istorije 20. veka. Time ova knjiga ima dva cilja, da opiše živote širokog spektra aktera na ruskom frontu i da analizira način na koji se urušilo rusko carstvo. Piše u pogovoru svoje knjige Apokalipsa imperije, veliki rat i razaranje ruskog carstva, američki istoričar Joshua Samborn. Da je urušavanje carstva počelo pre poznatih revolucija 1917. a da je rat samo ubrzao raspad carstva, svedoči tumačeći naučne domete ove naučne monografije, istoričar i prevodilac knjige dr. Dmitar Tasić.
Ključni naučni doprinos ove knjige je u tome što je on na jedan vrlo vešt način uspeo da pokaže, da kažem, ono što bi neko nazvao vojnom istorijom, znači pregled ratnih operacija, ali ih je stavio u jedan društveni kontekst koji u tom trenutku Rusiji bio vrlo dinamičan i vrlo, vrlo zahtevan, da kažemo, za tadašnje vlastodržce koji na neki način, nažalost, nisu adekvatno odgovorili celom tom izazovu koji je nastupio, gde su političke borbe koje su, ne bih možda političke borbe, ali političke tenzije koje su postojale, samo za vreme rata bile još više izražene i ojačane, opet kažem, neadekvatnim odgovorom centralne vlasti, tako da su bolševici na neki način došli, pojavili se na jednom političkoj sceni koja je već bila razvijena i dinamična i požnjeli su, da kažemo, svojim pristupom celom tom događaju one, da kažemo, negativne, požnjeli su sve političke poene i uspehe, opet, da kažemo, neadekvatnim, zbog neadekvatnog odgovora centralnih vlasti.
Studija Apokalipse imperije namenjena je kako stručnoj, tako i širokoj čitalačkoj publici, jer se kroz nju pomoću ličnih historija uobličava celovita slika rata uz naučno utemeljeno korišćenje savremene istorijske metodologije. Kroz osvetljavanje događaja u Rusiji na istočnom frontu tokom Prvog svetskog rata, autor istovremeno ukazuje i na globalne geopolitičke procese koji se protežu i kasnije kroz čitav 20. vek. Ova studija o velikim značajnim događajima u Rusiji u vrijeme jednog od najburnijih perioda njihove istorije značajna je i za zapadnog i za srpskog čitaoca, kaže naučni saradnik u Institutu za strategijska istraživanja, pukovnik Dalibor Denda.
Ova knjiga zbog toga pre svega za zapadnog čitaoca ima veliku vrednost, jer na njemu pristupačan način opisuje događaje koje su se na istočnom frontu desili u periodu od 1914. pa tamo negde do kraja građanskog rata u Rusiji, odnosno bilo da se radi o Ruskom carstvu ili kasnijoj republici. Za našeg čitaoca je pre svega zanimljiv način na koji Sanborn prezentuje ovaj period u istoriji Ruskog carstva. On ga pre svega sagledava kao deo jednog šireg procesa, procesa dekolonizacije, koji je započeo u 19. veku i mogu slobodno reći da su njegovi početci bili ovde na Balkanu sa srpskom revolucijom.
Naučnu monografiju Apokalipsa imperije, veliki rat i razaranje Ruskog carstva, američkog istoričara Joshua Sanborna objavio je službeni glasnik u okviru edicije Veliki rat.
open up. I need to find myself, to lose myself again.
U svečanoj sali Srpske akademije nauka i umetnosti predstavljena je nova knjiga akademika Vasilija Krestića, Istoriografski članci i rasprave, a iz akademije se upravo vratio moj kolega Milan Stokanović.
Istoriografski članci i rasprave je knjiga urađena u dva toma i sadrži stotinu radova u svim oblicima. Profesor akademik Vasilije Krestić hteo je da svoje istoriografske tekstove, rasute po mnogim časopisima, zbornicima i novinama, sabere i objavi u dvema knjigama i tako ih sačuva od zaborava, a omogući budućim istraživačima da ih koriste za sopstvene naučne potrebe. Knjigu Istoriografski članci i rasprave predstavio je njen autor, istoričar i akademik Vasilije Krestić.
Knjiga je zbirka mojih radova koji su nastali u jednom duže vremenskom periodu, praktično u trenutka kad sam počeo da se bavim naukom, tamo negde od kraja 60. godina prošlog veka pa evo do današnjeg dana. Tematski je vrlo raznovrsna ta moja knjiga, u stvari te dve knjige. Tu ima tekstova koji su istraživačkog karaktera, strogo istraživačkog karaktera, napisani na osnovu nove dosadne korišćene dokumentacije. Ima tu i tekstova koji su pisani iz dnevno-političkih potreba, to su neke reakcije na određene događaje koji su se dešavali u Srbiji, odnosno u Jugoslaviji. I ima puno onih tekstova koji su posvećeni pojedinim ličnostima, istorijskim ličnostima, pa i nekim istoričarima.
U knjizi Istoriografski članci i rasprave nalaze se radovi objavljeni u naučnim časopisima, zbornicima, ali i tekstovi o važnim pitanjima, objavljeni u novinama i drugim glasnicima, Politika nin duga. Autor knjige istakao je da ovi tekstovi mogu biti interesantni i ljubiteljima prošlosti, onim koji nisu stručnjaci za istoriju, jer su pisani zanimljivo, jasno i ne opterećuju.
Ima tekstova koji donose novu građu o raznim problemima, o raznim temama. Građa o ubistvu kneza Mihajla, građa o bulgarskoj dnevnici, tu su i treći delovi memoara Stefana Stevče Mihajlovića, memoarski tekst Adama Pribičevića i tako dalje. Dakle, istoričari koji žele da to se upoznaju imaju vrlo široki dijapazon tematski, a mislim da oni mogu da interesuju i širi krug čitalaca. Mislim da je jedan vrlo značajan tekst moj zašto i na koji način Hrvati osvojataju Nikolu Teslu. To je recimo jedan problem koji može interesovati širi krug ljubitelja prošlosti, pa možda i dnevne politike. Tu su podaci recimo o konkordatu, tu su oni tekstovi profesora Viktora Novaka koji se odnose na Stepinca i na Rimokatoličku crkvu. Dakle, brojne su teme.
Na tribini povodom prikaza knjige učestvovali su uz autora i akademik Slavenko Terzić i dr. Sofija Božić. Knjigu Istoriografski članci i rasprave objavili su Srpska akademija nauka i umetnosti i Matica Srpska.
bez tebe nek ne prođe ni jedan trenutak, uvek sam sa tobom u mislima, ni jedan dan, ni jedan tren, ni jedna noć, ni osvitnje.
Eko.
On je prevaren, pokraden i ponižen vojnik. Odlučuje da uzme svoj i život nacije u ruke.
Urnebesna komedija u Madlenijanumu. Hoferče, premijerna obnova. 28. novembar, reprize. 11. i 29. decembar.
Ne dam, Hoferče.
Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Čajkovskog. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, 2. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Dobrodošli.
Eko.
Tačno je pola četiri, ovo je emisija Kulturni krugovi na Radio Beogradu 2 i evo danas nismo govorili mnogo o vizualnim umetnostima, ali zato vas pozivamo da odete do galerije Progres večeras kada će biti otvorena izložba francusko-italijanskog fotografskog dua koji čine Jean-Marc Caimi i Valentina Piccini. Oni predstavljaju kontroverznu seriju fotografija koja prikazuje intimne i intrigantne strane Rima. Naime, reč je o putovanju kroz višestruki mikrokosmos Rima, daleko od stereotipne i turističke slike. Ova izložba nam otkriva najintimnije i iznenađujuće strane italijanske prestonice, ljude, mesta i situacije koji čine gusto vezivno tkivo grada. To je poziv za odlazak na festival Vizualizator, a u emisiji Kulturni krugovi govorimo, kao što sam pomenula, i o koncertu pijaniste Aleksandra Mađara koji je održan u velikoj sali Kolarčeve zadužbine. Na repertoaru su bila dela Ludviga van Beethovena, a slušamo osvrt Radoša Mitrovića.
Aleksandar Mađar jeste jedan od naših renomiranih pijanista koji poseduje zavidnu karijeru i konzistentan pijanistički put. Trenutno je profesor na Kraljevskom flamanskom konzervatorijumu u Briselu i na Visokoj školi za muziku i pozorište u Hamburgu, ali ne zapostavlja ni svoj izvođački rad, održavajući nastupe širom sveta. Našoj publici je poznat kao neko ko voli umetničke izazove, sprovodeći često lični tour de force, to jest istražujući potencijal sopstvenog pijanizma. Ovoga puta odabrao je da priredi ciklus koncerata u okviru kojih će predstaviti sve Beethovenove sonate. Reč je o izuzetno zahtevnom i smelom poduhvatu koji pokazuje impresivno znanje i izvođačko utemeljenje ovog umetnika. Na sinoćem koncertu smo tako mogli da čujemo sonatu opus 10 broj 1, broj 2 i broj 3, kao i opus 110. Kao deo repertoara izvedene su i bagatele. Ovaj ozbiljan i obiman program je predstavljen na izvanredan način uz poznavanje Beethovenovog rukopisa i poetike sa jasnim ciljem i detaljnom pripremom partitura. Mađar je svirao pedantno i koncentrisano, postavljajući svaki ton na svoje mesto u okviru muzičkog toka. Već sa početnim taktovima sonate u C-molu mogli smo da čujemo prepoznatljiv stil ovog pijaniste koji svira lako, ali zapravo sa puno snage i energije koja se nalazi u prstima. Dakle, ne svira telom, već održava oslonac u nogama i minuciozno filigranski svira perlastom tehnikom. Uz non legato, bez snažnog pritiska na klavijaturu i pokušaja da se dobije masivan zvuk, Mađar je održavao dinamičku ravnotežu, pri čemu je pijanissimo bio zvonak i nežan, a forte jak, ali ne i agresivan. Dakle, on je u potpunosti uspeo da oživi adekvatan stilski izraz, kreirajući klasicistički zvuk Beethovenovskog tipa. Trenuci dramatike u molskim segmentima sonata uvek su imali svoj odgovor u smirenim deonicama kojih slede i u tom smislu je umetnik tu dijalektiku odnosa verno pratio u svim kompozicijama. Uopšte, Mađar je uspeo da ostvari ravnotežu između makro i mikro celine. Dakle, vodio je računa o svakom tonu i frazi i logici i njenog kretanja, prateći luk razvoja klimaksa i antiklimaksa, ali i o celini višeg reda, o sledu materijala unutar toka, o ponavljanjima i kadencama. Sve sonate su dobile na izgled lepršav, ali zapravo prilično stamen zvučni okvir sa preciznom namerom usmeravanja muzike i izvođačkim rešenjima proisteklim iz logike kompozicijne strukture dela. Bilo je izuzetno zanimljivo pratiti način na koji je Mađar zapravo publici otkrivo i raščlanjivao svaki takt, pokazujući sadržinu Beethovenovog jezika. Celokupan program je izveden pažljivo, izuzetno tonski precizno sa lepim zaokruženim tonom, čiji kvalitet je održavan od početka do samog kraja. Ovi pijanista je nepretenciozno, ali sa nesumnjivim autoritetom svirao posvećeno i odmereno, uranjujući u poetički okvir i njegove zakonitosti. Slušali smo zapravo izuzetno tumačenje Beethovena i uzorno čitanje sonata, bez preterivanja u bilo kom pogledu. Očekujemo da će ovaj umetnik i na narednim koncertima uspeti da održi ovako visok izvođački nivo, a u šta ćemo moći da se uverimo već 25. novembra, takođe u sali Kolarčeve zadužbine.
But lately I
U današnjim kulturnim krugovima idemo i do Subotice u saradnji sa Etnofestom. Sinoć su na pozorišnom festivalu Desiree Central Station nastupili članovi slovenačkog sastava Širom. Sa samom Kutinom i Istokom Korenom razgovarala je naša Miška Knežević.
Kada ste saznali da ćete učestvovati na Desiree Central Station festivalu, kakav je bio osjećaj?
Ma super je da nas neko zove na festival koji nije muzički festival, koji je u ovom primjeru teatralni festival. Nam se vrlo sviđa svirati u različitih situacijah.
Kada ste saznali da dolazite u Suboticu, da li ste možda program svog koncerta prilagodili festivalu na neki način ili je to prosto vaš izbor?
Pa ne, nismo, zato što ipak to što radimo, koliko instrumenta menjamo na steđu, kako ide dramaturgija pjesma, to je malo sliči i na pozorište, tako je sve okej.
Okay. Vas troje tokom koncerta koristite zaista preko desetak instrumenta.
Može, jedan muzičar može biti obdaren i svira samo jedan instrument, to nije to neka... Da, sviramo puno različitih stvari. Neke od njih sami radimo, neke od njih su ljudski instrumenti iz različitih dijelov svijeta. ne znam, mislim, kad radimo muziku, nećemo se omejevati na neke, ako nije treba, zašto bi se omejevali.
Vaša muzika je vrlo specifična. Međutim, vi imate uspeha i na domaćem terenu, znači u Sloveniji, imate već i međunarodnog uspeha, vidim, 5 CD-ova iza vas.
Ja, hvala lepa.
Što znači da u stvari vašu muziku prepoznaje koja generacija? Mlađa, srednja?
Pa mislim da vrlo različiti ljudi dolaze na koncert. Ja istim da možda malo stariji, ali nije to, mislim, nije kao pravilo to. Mislim, želimo da i šta više mlađih. Ne? Najbolje kako... Ako ima svih generacija. Mnogo djece i dolaze na koncert i vrlo se im sviđa. Mislim, vole ono što se dosta dešava i vole bubnjeve, vole ono kada pravimo različite one eksperimentalne zvukove i tako da.
Večera se vraćamo pozorištu i gledat ćemo soundtrack za film koji nije snimljen, pozorišno-radijski dijalog između zagrebačke pesnikinje i dramaturga Nine Bajsić i beogradskog kantautora i slikara Nenada Marića.
A dream that I could follow through, only tears left a stain, drown my eyes once again. I don't know who I am or what I'm gonna do. Been so long, I've been hopelessly confused. This can never really end. You know it's infinitely sad. Can someone tell me when something good became so bad? So if you have a cure, ooh yeah, to me would you please send a picture of my life with a letter telling how it should really be instead.
od Subotice do Zaječara u emisiji Kulturni krugovi. Eto, bližimo se polako i kraju. Ostalo nam je toliko vremena da najavimo večerašnju premijeru u Narodnom pozorištu Timočke krajine Zoran Radmilović, master rada mladog reditelja Janka Cekića, predstava Lepotica Linejna, irski pisac Martin McDonagh. Janko Cekić je naš sagovornik u emisiji Kulturni krugovi, nalazi se na telefonskoj liniji. Janko, dobar dan.
Dobar dan.
Ja koliko sam primijetila, ova predstava je već izvedena u februaru, doduše bez prisustva publike, kada je proslavljen 75. rođendan Narodnog pozorišta u Zaječaru. Sad nam kažite, dakle, ovo je premijera pred publikom, je li tako?
Da, ovo je zvanična premijera. Prošle godine zbog epidemiološke situacije je bilo tako da nije bilo dozvoljeno prisustvo publike, tako da je samo odigrano pred ostatkom ansambla i ljudima ostalim iz pozorišta. Sada će konačno, iako smo uzbuđeni večeras, predstava biti izvedena pred publikom i svi jedva iščekujemo utiske publike.
Pa da, kako i ne biste iščekivali, toliko ste dugo čekali da bude postavljena na scenu, i ne samo to, nego da i publika vidi, što je naravno najvažnija stvar. Kažite nam, ovaj komad Lepotica Linejna, poznat nam je naslov, čini mi se da je ova predstava, odnosno ovaj tekst, postavljen na scenu Atelija 212 negde sredinom 90-ih. Da li je od tad postavljen, koliko je popularan i šta je vas privuklo da ga postavite na scenu?
Pa ovo je treća izvedba tog komada, kao što ste vi napomenuli, prvi put praizvedba kod nas je bila izvedena u Atelijeu 212, potom je Boris Isaković to režirao i igrao u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, i evo ovo je treća profesionalna izvedba ovog komada savremenog pisca, mislim, Martina McDonagha, koji je 70. godište, jako je aktuelan i igran širom sveta. Pa privuklo me je to zato što uvijek kada biramo komade, kada pričamo o rediteljskom pristupu, trudimo se da postavimo sebi pitanje zašto to danas bi publika gledala i šta to korespondira danas sa publikom 2021. godine. Mm-hmm. Ta priča o jednom ruralnom i zabačenom delu u Irskoj i o Irska koja je 89. bila u krizi i dosta ljudi je napustilo Irsku u potrazi za boljim životom, uglavnom su bili orijentisani na Ameriku. Tako isto se i danas ovde kod nas dešava. Mislim, svedoci smo toga što se sada u narodu naziva odliv mozgova i tako dalje, da ljudi u potrazi za boljim životom, za nekim prilikama žele da napuste svoj zavičaj, svoje korene i tako dalje. I onda ta neka unutarnja borba naših aktera u ovoj predstavi, da li otići, da li ne, šta je to što me zadržava, da li je to porodica, da li želim da se sklonim od porodice, da li samo odlaskom u neku drugu zemlju, neko bolje sutra, sam se rešio svih svojih problema ili ne. A znamo da se tako problemi ne rešavaju, nego da je to samo odlaganje problema, da će se ti problemi pojaviti tamo negde drugde.
Da, a čini se često kao da ćemo sve probleme rešiti time što ćemo se izmestiti negde drugde, kao što ste rekli, to obično nije tako. Janko, molim vas da kažemo i ko čini ostatak autorske ekipe, ko tumači uloge, a onda naravno ko je radio i scenografiju, kostim i ostalo.
Što se tiče glumačke ekipe, to su glumci iz ansambla Narodnog pozorišta Timočke krajine Zoran Radmilović, to su Nataša Petrović, Ana Brett Schneider, Miloš Đuričić i Miloš Tanasković. Što se tiče scenografije, scenografiju je radio Mirko Stokić, a što se tiče kostima, nacrt kostima je radila Mijona Stefanović.
A vi potpisujete izbor muzike, što je...
Da, izbor muzike potpisujem ja, kao i adaptaciju teksta i reže.
Da li možemo da kažemo našim slušalcima, ako nemaju kartu za večeras, za kada je zakazano sledeće igranje ove predstave?
Sledeće igranje ove predstave će biti takođe u Zaječaru 7. decembra.
A, ili planirano su i neka gostovanja, pretpostavljam?
Da, beogradska premijera će biti u februaru ili u martu, tako da, eto, i Beograđane pozivamo da, ukoliko žele da pogledaju ovaj komad, to će nevjerovatno biti u Narodnom pozorištu u Beogradu. I naravno očekujemo da će ova predstava imati život na festivalima u zemlji i regionu.
Hvala najlepše, eto čekamo onda taj termin u Beogradu pa ćemo je vidjeti ovu predstavu Lepotica Linejna tada, ako ne, zašto da ne, možda dođemo i do Zaječara da je vidimo do tada. Najlepše hvala na ovom uključenju, bio je ovo Janko Cekić.
Hvala vama, prijetno.
Tonska obrada Nenad Đorđević, tonska realizacija Igor Živković, organizatorka Rada Ćorović, muzička urednica Jelena Živković, voditeljka Sara Arsenović vas pozdravljaju na kraju još jedne emisije Kulturni krugovi. Ostanite uz Stala se Radio Beograda 2 za koji minut slede vesti, a potom i emisija Filmorama. Kolega Vlada Đudović će biti sa vama. Hvala vam na pažnji i prijetan dan.